Gepriyer adatlıq radiosayım. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynyň iki ismini işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
GPN Radatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Söwda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça birlikdäki türkmen özbek topary 16-njy ýylda Daşkentde duruşup ödara gatnaşyp göresdirmegiň ugurlaryny massaga etdi. Bu aralykda pasportyny Türkmenistanyň wizasy bolan bir özbekistany Zenan Şawat awtoýol gödäwçilik geçiriş nokadyndan Türkmenistana goý berilmedi. Tinçler türkmen we özbek halklarynyň arasynda ödara gelim gidimi ýeňilleşdirmegiň, wiza düzgünlerini aradan aýyrmagyň ýa-da aňsatlaşdyrmagyň ähmiýetini üntüp çekýärler. Biznes Türkmenistan neşrine göre türkmen we özbek resmileri söwda ykdysady hyzmatdaşlygyny hem de Senagat ulumundaki ödara hareketleri giyinletmegin, energetika, ulaq ve üstasir daşımak uğurları boyunca iki taraflayın katnaşıkları putolandırmağın meselelerini ara alıp masalatlaştılar. Uamu ve suhaculuğu Xutusana sevitin su serişlerini ulanmak ulumundaki hizmattaşlıkların bağlı pekirleri alıştılar. Türkmenistan'ın kronikası neçine göre Özbekistan'ın Bukhara vilayetinin yaşayıcısı olan ve Türkmenistan'ın Daşoğlu vilayetinde yaşayan doğan karındaşlarına ziyarete varyan bir Özbekistan'ı Zenan 10. iyulda Türkmen hakimiyetleri tarafından yurda göy verilmedi. Türkmen migrasiyası onun pasportunun kalp bolonunu öne sürüptür. Yine ol Zenan'a Daşkent'te yerleşen Türkmen konsulluğu tarafından Türkmenistan'ın vizası veriliptir. Mihman gödevçülük geçiriş nokudunaki milli hukukçuluk işgari tarafından hem soruğu çekiliptir. Onun koşları Türkmen gümrükçüler tarafından hem berk bağlanıptır. Yönü ahir sonu bari bir Özbekistanlı mihman Türkmenistan'a goy verilmendir. Migrasiya, mahama ve gümrük kullukları bu yağdayın sebebini aydınlaştırmayarlar. İki yurdun arasına rayetlerin ödara siyahatı bilen bağlı pezkelçilikler enşeme ili veri devam ediyar. Bu yağdayı bilen bağlı medya haberleri hem köpeliyar. Bradın may ayını Türkmen yukulu sürücüleri farap geçeligisinden Özbekistan'a goy verilmedi. Bu yağdayın hem anık sebepleri aydınlaştırılmadı. Sinçler iki yurdun arasına gelim gidimi yenletmenin dul değişir komşuların ikisini de behfit getirecektiğini aydiyarlar.
Türkmenistan ve Özbekistan iki yurdun arasında sögda ve siyahatçılık kızmattaşlığını bundan neveylek östürmek için ilkinci növattı arayetlerin ödarı gelim güdümünü yenilleştirmeli, vize meselelerini çözmeli.
Deyip iki yurdun arasına siyasi, iktisadi ve medeni katnaşıkları yakinin izleyen Türkmen sinçi saydiyar. Leva planetinin Türkmen Avaz şehrinden olan bir yerli telekeç hem iki yurdun halklarının arasına piyatkelçiliksiz gelim gidimin ehmiyetini notayar.
İki yurdun arasında yengilleştirilen vize düzgünü ya da hiç olmasa 15-30 günlük vizasız siyahat düzgünü girdilmese hiç ili real hizmattaşlık bulmayar.
Deyip Türkmen Avaz'da telekeç aydiyar. Onun sözlerine göre iki dul değişir komşunun arasına vize almak için adamlar bir aydan 3 şayetçinli qaraşmalı bulyarlar. Viza yüz tutulmağının öngürtü bir neçə aylap çakılığı ve beylikü resmi namalara qaraşmalı bulyarlar.
Bu viza meselesinin yengilleştirilmegi bir akla sığmacaq zat dəl ahirin. İki oldan qardaş xalqlarımızın ve yurtların arasında şeyli berk viza düzgünü saklanıp qalyar.
Deyip Türkmenavatlı teleke çaylar. Özbekistan'ın xususanı Bukhara vilayetinin Alat Karaköl etraplarına hem de Kaşkaderya vilayetinin müvərək nişan etraplarına şeyli de Xarezm vilayetine etnik Türkmenler kovçum olup yaşayar. Türkmenistan'da etnik özbekler esasan Levap ve Daşoğlu vilayetlerine yaşayarlar.
Menin kerhanamda işleyen Dianevli, Çarcavli, Faraplı etnik özbek ildeşlerimizin ençeme yakın karındaşları Özbekistan'ın Alat, Karaköl, Hazar Asp ve Karavul Bazar yali etraplarında yaşayarlar.
Deyip Türkmen avatlı telekeç aytti.
Hiç olmasa vizalar yengilleştirilmeli ve iki yurdun arasında avtobus otlu ve uçar katnavları dikeldilmeli.
Deyip o sözünün üstünü yetirdi. Özbekistan'a katlayan Türkmenistanlı yüklü sürücüleri son aylarda Özbekistan'ın özlerine karşı berk viza siyasetini, viza böktünşüğünü saklap kalyanını aydiyarlar.
Sonki iki ayın devamında Özbekistan tarafı bize Türkmenistan tarafını deliksiz şekilde ultimatum sertini koydu. Ya Türkmen hakimiyetleri Özbek sürücülerine viza vermegini yengilleştirir, ya da Özbekistan hem Türkmen rayetleri için öz vizalarını vermegi giciktirir diyen yali ahengde sert koydu deyip düşünyarın.
Deyip 35 yaşlı maralı bir sürücü aydiyar. Bar bolan maglumatlara görä Özbekistandan diňe bir ýüklü sürüjilerini değişik wizalar almakda däleýsem, siýahatçylyk insanperwer wizalaryny almakda hem päsgelçilikler we bek dönüşlükler göze ilýär. Marly sürüjilerin anjyna görä Özbek tarapynyň wiza päsgelçilikleri Türkmen tarapyny hem oýlandyryp başlanyp çalym edýär.
Sürüjilerin arasynda Arkadağ Mirziyoyev bilen wiza meselesini çözýär. Tiz wagtda Özbek wizalaryny tizrak alyp bilersiňiz diýen ýaly ähengde mysmyslar peýda bolýar.
Deyip Marlı Yüklov sürücüsü aydiyar. Bu aralıkta Türkmen metbuatına göre 24. yılda Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdi Muhammedov hem de Halk Masavatı'nın başı Kurbanulu Berdi Muhammedov, Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev filen ayrı ayrılıkta telefon sohbet döşüğünü geçirip Özbek liderini doğulun gününle nutladılar. Telefon sohbet döşüğünü Türkmen prezidenti Türkmen Özbek katnaşıklarının yıl yıldan tezim azmını bilen baylaşyanını, özarı ınanışmak açıklık hâsiyeti bilen tafavutun yanına aitti. Ulu Berdi Muhammedov hem telefon sohbet döşüğünün devamını iki yurdun arasına katnaşıkların açıklığın ve özara ınanışmağın hem de düşünüşmağın yokuru derecesi bilen tapavutun yanına itti. Yunus İnçiler iki yurdun arasına katnaşıklarda özara ınanışmağın hem de açıklığın kemter galyanlığına ünsü çekip eliyerler. Beylikke bir meseleler bilen bir hatırda iki yurdun halklarının arasına gelim gidimin çeklendirilmegi. Dul değişir komşuların arasına öz gücünü galyan Berk Viza düzgünü Türkmen Özbek katnaşıklarının hedirki yağdığına çıra tutuyar. Türkmenistan'ın kronikasına göre Şabat gödevçülük geçirişine kodunu Türkmen migrasiyası tarafından saklanan Mahkeme işgari tarapynyň sorawa çekilen we gümrük gullugy tarapynyň puwta barlanan Özbegistany zenanyň Daşoğlu welaýatyny hakykatdan dogan garandaşlarynyň ýaşaýanlygy anyklanypdyr. Muňa garamazdan ol hiç ýere düşündiriş berilmezden Türkmenistana göý berilmendir.
Türkmen resmileri dilli, ýylgyderli hyzmatdaşlyk, ulug ulgamyny ösdürmek, harit dolan soňy kämilleşdirmek hakynda gurrun etse-de iş ýüzünde anyk hiç bir mesele çözülmeýär. Şu jahytdan resmi Daşkent agyr soňy Resmaskavada viza ultimatumunu diňe bir sürüjilere däl, hem siýahatçylyk vizalary hem gijikdirilýär, goýana meňdeýär. Bu hem elbetde iş ýüzünde türkmen özbek gatnaşyklaryna möhüm öwrülüşüň ähtimallygynyň alamatdyr. Megerem hut şu ýagdaý sebäpli Kurbanuly Berdimuhammedow soňky hepdelerde her çykyşyny gümrük, serhet narhnamalaryny we resminamalaryny ýeňilleşdirmek, üstasyr ulug geçelgesine girmäge taýýarlyk hakyny gurrun edip başlady. Meniň pikirimçe resmi Daşkentiň bu hereketi ýerlikli we hiç bir meselede anyklygy we çözgüdi halamayan türkmen tarap üçin ýeketek düşnükli dil bolup durýar.
Deyip başka vaatda sinç aýtdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatyň halkara aeroportunda ýolagçylaryň uçara goýy berilmezligi bilen bagly wakalar köplügüne galýar. Azatlyk habarçylary we çeşmeleri her reisden sebäbi düşündürilmezden ençeme adamyň saklanyp galýandygyny habar berýärler. Türkmenistandan daşary ýurtlara barýan uçarlardan ýolagçylaryň düşürilmegi bilen bagly ýagdaýlar ýyllar boýy gaýtalanýar käwet uçara goýy berilmeýänleriň sany has köpelýär. Bu ýagdaý görkezýän resmi statistika çap edilmeýär kazatlyň ýurt içindäki çeşmeleri soňky hepdelerde her bir uçardan onlar çadymyň düşürilýänligini habar berdiler.
Soňky hepdelerde muňa golaý waka boldy. Her uçara adynyň 20-30 adam goýy berilmeýär.
Dip aeroportdaky ýagdaýlardan habarly çeşme anonim şertde gurrun berdi. Azatlyk bilen gürleşen türkmenistanlylaryň söýlerine görä, migrasiýa işgärleri uçurdan düşürilýänlere hiç bir düşündiriş bermeýärler we olara öz vilayet migrasiýa bölümlerine ýüz tutmagy teklip edýärler. Emma vilayetdäki migrasiýa işgärleri hem öz gezegiňde hiç hili düşündiriş bermeýärler diýip anonim gürleşen ýolagçylaryň biri aýtdy. Soňky hepdelerde uçara goýy berilmediklerin arasında studentler hem bar. Azatlygyň habarçylary daşary ýurtlara okuwa gitmäge synanşan ýaşlaryň ýardymy üçin aýrçylara ýüz tutandy. Olara täzeden bilet satyn alyp synanşmagyň we aýroporta baranlarynda ýany bilen artykmaç 300-500 amerikan dollaryny alyp barmagyň maslahat berilýänligini aýdarlar.
Taliplara sol ýerde para berip uçara girip biljekdiklerini aýdarlar. Olara geçsek mahaly kime pul bermelidigini öňünden aýdarys diýip rahatlandyrýarlar.
Dip habarçymy aýtdy. Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlara gidýän uçarlardan düşürilmegine degişli ýagdaý barada Aşgabatyň halkara aeroportynyň wekillerinden we migrasiýa işgärlerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Yangi yakında uçara koy verilmedik rayetlerin biri Türkiye'de bilim alayan Türkmen studiyant giydi. Türkmenistan'da pasportının möhletini uzaldıp sonra İstanbul'a uçmakçı olupdi. Sadokat Nurimbiyatova'nın 15. yılda Aşgabatın aeroportunda İstanbul uğru boyunca uçarın bortuna mündürülmeyenliğini adam hukukları önce Türkmen Helsinki fondi 18. yılda haber verdi. Maglumatta Türkiye'nin yokuru kuzayında okuyan 24 yaşlı Nurimbiyatova'nın Türkiye'de resmi yağdayda kalmağı ihtiyar veren ruhsatının hem bardygyny ihtalyar. Maglumata görä aeroportda migrasiýa işgärleri Nurimbiýatowa onuň ýurtdan çykmagyna gadagançylyk girdilenligini mälim edipdirler we sebäbi soralanda munyň ýokardan gelen buyrukdy gaýdylypdyr. Nurimbiýatowa daşary ýurtda ýaşaýan türkmen aktivisti Hamida Babajanowanyň gyýdy. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary soňky hepdelerde daşary ýurtlara wiza almagyň hem kynlaşanlygyny habar berdiler. Türkiýe gitmek üçin wiza 100 tutanlardan diňe sanlyca adama wiza berilip, aglawasyna wiza bermekden 100 öwürlenligini habarçymyz 22-nji ýulda gürrüň berdi. Onuň maglumatyna görä wiza taýýarlamak hyzmatyny hödürleýän ýarym resmi agentligiň üstü bilen bir günüň dowamında türk wizasy üçin resmi nama tapşyran 150 raýatdan 147-siniň wiza üçin tapşyran haýyşlary kanagatlandyrylmagy mandır diňe üçüsüne wiza berilipdir. Azatlyň habarçylary rus wizasyny almagyň hem hemme başartmaýanlygyny habar berýärler. Daşary ýurt pasportyny edinmek, wiza almak we uçara minmek bilen bagly kynçylyklara garamazdan, onlar çömüň türkmen raýaty okuwa girmek we iş tapmak maksady bilen her ýyl ýurdun daşyna çykmagy başaryar. Türkiýe we Orta türkmen raýatlarynyň iň köp barýan ýurtlarynyň arasynda galýar. Türkmenistan resmi sanlary çap etmeýärki beýleki ýurtlaryň statistikasyna görä Orsiýetde 30 mingden gowrak, Türkiýede 20 miňe bolaý türkmenistanly bilim alýar. Merkezi Aziýanyň we beýleki ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda hem türkmenleriň müňlerçesi okuýar.
Adatlyk radiosy Instagramda türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewa fylatynyň şäherji Usaýat Hojamaz we däne we traplaryna awtoulag benzini adam maşyna 10 litr mösberde çäklendirilen görnüşde satylyp başlany diýip birnäçe sewit ýaşaýjy saýdyar. Adatlyk radio 24-nji ýylda sewitiň birnäçe etrabyna we şäherlerine benzin gyçylygynyň ýetileşenini habar berdi. Ýanygyň çäklendirilen görnüşde satylyp başlanmagy barada habarlar sewitde benzin gyçylygynyň ýetileşmeginiň ýa-da gawat gelýär.
Türkmenabat şäherinde A95 we A92 görnüşli benzin ýok. Etraplarda olsa adam başına 10 litr benzin veriliyor. Bu yağday bir hepte veri devam ediyor. Şehirliler çerçeği ve dene benzin satın almak için geliyorlar. Bu kıyılı kıtçılığı ön görmeyenim.
Deyip bir çerçeğli yaşayacaklar. Yanıgıç kıtçılığı sevdiğin kevri etraplarına, şeyle de Türkmenabat, Kerki, Seydi ve Farab şehirlerine yetileşipti. TV'yi seriştelere Bay Türkmenistan'a benzinin payokyalı çeklendirilen görünüşte satılıp başlanmağı yerli yaşayıcıların durmuşuna onaysız tesir ediyor.
Ekin meydanını adıtça motorda katınardım. İnni eşek arabasına geçmeli varlım.
Deyip sayatlı bir dayıxan ediyar. Bu aralıkta Azatlık Radyosu'nun Leva Pulatınak çeşmeleri ve şayiatlar sevittin Özbekistan'a ve Afganistan'a yanıgıç taşıyan yükloğlarının gümrük geçirgilerinin yenileştirilen formada geçirilenliğine ediyarlar. Bradın Mamnazar Avtoyol Gözevçülük geçirişine kadının Afganistan'a yanıgıç alıp barayan yükloğlarının gümrük bağırlıklarının nobotsuz ve yenileştirilen formada geçirilenliği məlim olupdu. Özbekistan'a yanıgıç taşıyan yükloğları hem bir mengdeş yenilliklerden peydalanıyarlar deyip çeşmeler aitti. Günnogor sebitte benzin ıçılığı duvam ediyen mahalı Türkmenistan nevit önümlerinin eksportini arttırıyar. Türkmenistan'ın birja maglumatlarına göre daşarı yurtluş olsana Afganistan'ı iyi şuurlar nevit kimi önümlerini avtoğlu yanıcını xas köp satın alıyarlar. Türkmenistan geçen yılın duvamını Evropa Bileleşik uğru boyunca hem nevit önümlerinin eksportini arttırdı. Bileleşik'in Eurostat statistik edarasına bir çeşmenin Azerbaycan'ın trend neşrine aitmanı göre Türkmenistan 2023 yılda 1 milyard 50 milyon euro mösbörüne nevit önümlerini Evropa Bileleşik'ine eksport etti. Ýerli tönümlörüniň göwrümi 2019-njy ýylyň deňeşdirilene 3 hissä ýokary boldy. 5 ýyl ödül Türkmenistan bileleşigi 334 milyon euro çemesini ýerli tönümlörüni eksport edipdir. Şu ýylyň ýanwar-mart aralygynda Türkmenistan bu ugur boýunça bahasy 107,12 milyon euro mesperine ýanygyç önümlörüni eksport edipdir. Ýanygyç serişdirilene baý Türkmenistanyň soňky ýyllarda benzin gyçylygy has köp duýulýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun dürli sebitlerine ýüze çykýan gyçylyk barada habar berýärler. Soňky sapar ýylyň 1-nji hepdesinde Balkan ulaýatynyň Türkmenistan şäherine iýun aýynyň ahyrlaryna bolsa Marhemde Lewap ulaýatlaryna awtolog benzininiň gyçylygy emele geldi. Türkmenistan şäherini Türkmenistanyň iň ýeri neft gaýdadan işleýän zawodlar toplumy Lewap ulaýatynyň Seýdi şäherini hem ýurdun ýeri energetika desgalarynyň biri bolan neft gaýdadan işleýän zawod ýerleşýär. Bu karhanalarda beýlik neft önümleri bilen bir hatarda awtolog benzininiň A80, A92 we A95 görnüşleri öndürilýär. Şeýle dahil ulaýatynyň Göktepe trawyna ýerleşýän we 2019-njy ýylyň iýun aýynda ulanylmagy berilen TV gazdan benzin öndüriyen zavodda Eko 93 görünüşlü sintetik benzin öndürülüyor. İri yanıgıç tezgalarını ve bay energetik hayatı aşıklarına karamazdan yurt rayetleri son kuatlarda benzin gıçılığının makal makal baştan geçirip başladılar. Türkmenistan'ı ödeylatına inardan bakıdan avtoğlu yanıgıcını hödürlemekte hem dünyada önüne varcı yurtların hatırında galiyar. Bu yurtta benzinin A95 görünüşünün 1 litri içerikli sarp edicilere 1,5 manattan satılıyor. GlobalPetrolPrices.com nesrine göre benzinin bu görünüşünün dünyadaki ortaça bakası 4 manat 63 denge. Türkmenistan benzinin bahasının ardançılığı boyunca dünyada 8. zorunda geliyar. Dünyada benzinin ardançılığı boyunca en önünaki yurtlar İran, Libya ve Venezuela hükmünde hasap alınıptır. Bu yurtlarda benzinin 1 litri orta hasap bilen 10 tengeden satılıyar.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Öwşanan Nurwan. Adatça balygyň bol bolýan wagtyny. Iýul aýynyň ortalaryna balarda satylýan balygyň bahasy 25-30 göterim gymmatlady. Ýorly awtolog sürjüleriň saklaýan polisiýa işgärleriniň balyklary soraw köpeldi diýip Adatlygyň Lewapdaky habarçysy habar berýär. Golu yuka maskalların bağlardan bağlık satın almak mümkünçülüğünü önküsünden hem pete kaçıran yağday Ami Derya'dan bağlık tutmağa giyirilen neresmi kadaganlık. Devletin bağlık kozuluğunun akım eserleri mecbur dekmetin hasabını çözmek sinansı ulen bağlanıştırılıyor. Adatlık bundan ön yoğurlu saklanan sürcüğünün çağılarını alıp bariyan bağlıklarını polisi afiserine alran nuvarada aydan sözlerini efire veripti. Yönü inni çerci vitralını yaşayan sürcüğünün tasdiklamağına göre yol polisiyasının bağlık gözlüğü dine kulluk gözüpesinden bir kanun peydalanayan afiserin del hekimliğin beren buyruğu ile bağlı olup görünüyor.
Lewabyň yerli häkimetleri Amy Deryadan balyk tutmagy resmi däl gadaganlyk girdi. Bu gadaganlygy bozan raýatlar brakonýerlikde aýplanyp gazet jogapkärçiligi çekilýär.
Dip Türkmen awadyň şäher häkimliginiň näkçeşmi vilayet häkimliginiň näki kärdeşlerine salgylanyp aýtdy. Aýdylmagyna görä bu gadaganlyk fevral aýyna girilipdir we onuň täsiri iýul aýyna. Bazarlardaky balyk wagty gymmatlap polisiýa işgärleri sürjülere balyk soragyny has kän berip başlanyny belli boldy.
Häkimlik resmi däl gadaganlygy balyk baýlyklaryny gorunmak ve ekologiki degen agrymlylygy saklamak derurlygy bilen düşündürmäge çalışýar. Ýöne hakykatda ol yerli balyk kärhanalarynyň we Türkmenistanyň balyk hojalygy komitetiniň emeldarlarynyň sakty gyzyklanmalary bilen bagly.
Diýip şäher häkimliginäki çeşme aýtdy. Türkmenabat şäheriniň Gök kvadarını işleyen satıcı bağlık vakalarının iyul ayını birden 25-30 götürüm kımmatlanlığına bağlık tutmağa girilen neresmi kadaganlıktan başka sebep görmeyenliğine itti.
Adatça Tomus aylarında bazarda satılan bağlığın nırhı arzanlayarı. Sebäbi etrapçaların içinde bağlık satyan adamlar köpölyarı. Yöne häzir bağlık esasan gök bazarında tapdıryarı. Galan yerlerde gizliğin ve gımmat bahadan satılyarı.
Deyip bağlardaki satıcı adatlığı kurrun verdi. Adatlığın çeşmeleri yorlu saklayan avtologunu bağlık gören polisi işgarlarının gözünün açılayanlığını o dönem havar veriptiler. Yönü inni ayrı ayrılıkta kuruluşulan bir neçe sürücüğünün tasdiklamağına göre yol gözükçülük işgarları şehir arasında katlayan taksiçilerin bagajlarını bolup bilecek bağlı bölümlerle ayrıtin kazıklanıyorlar. Şol ruvalıkta çerci uytrağını yaşayan sürücüğünün aitmağına göre avtologda bağlık tapan polisi işgarları bu meselenin birden beyle mühümleşmeğinin resmi sebebini açık aydıp düşünürüp bilmeyerler.
Uloğun içinde ya da bagajında bağlık tapsalar, gayılar ırtara paslayar. Mundunun bağlık bilen kən isiniz yoktu. Size neyemi voldu deysen, häkimliğin buyruğu, deyip anık cevap vermeyerler.
Deyip sürücü şayiat olan yağdayını gurrun verdi. Şu aralıkta neresmi kadıganlığın fonunla bağlıkçıların Türkmenistan'ın Su Hocalık Komitetine degişli Devlet Bağlıkçılık İdarasına işe girmeğine çağırış ediliyor deyip havarçıyımı da etti. Emma faraplı bağlıkçının aitmağına göre bağlıkçılar devletin bağlıkçılık idarasında işlemeye razı olmayar.
Tutyan bağlıkların ehlisi devletin hayırına gidiyor. Berliyen aylık olsa 2000 mana da hem yetmeyer.
Deyip faraplı bağlıkça etti. Onun fikirçe bir yerdeki hakimiyetler bu rokta 2 tovşan urcak olayını salim ediyor.
Bu qadağanlık birinciden yerli hakimiyetlerle bağlı hususu bağlık kârxanalarının interesini kanagatlandırmak, ikinciden devletin bağlık idarasındaki kadr yetmezçiliği meselesini çözmek maksatlarından uğralyana menziyer.
Deyip faraplı bağlıkçı bağlık kımmatlamasına sebep olan yağdaylara öz karayışını paylaştı. Derya boylarını, köylerin kolayını yaşayan Türkmenistanların din çalışlarının kehalette saçak zerurluklarının hem bir öle olan bağlıkçılık sonku 10 yıllıklarda iktisadi kıyınçılıkların ve ağlık yetmezçiliğinin fonunu çılçırımlaştı deyip sinçiler aydıya. Türkmen avadın polisi bölümüne akçeşme kadar bağlıkçılardan edilen lisensiye yürüyte ruhsatname talabının has güçlenenliğine aitti.
İyul ayının başlarına amı deryada bağlık tutyan vaatı saklanan bağlıkçılardan polisiyanın esası soruyan zadı lisensiye oldu. Bağlık tutçok adamların elinde yürüyte ruhsatnaması olmalı.
Deyip polisiyadaki çeşme etti. Adatlık bilen anonimlik şertinde kuruluşan bağlıkçılar beylikü bir topar uğurda bolşu yali bağlıkçılık için ıhtiyar namalmağın katı kıyınlığını, lisensiyelme için para vermeliğini ve bir topar bürokratik pesgelçilikten geçmeliğini ediyarlar. Türkmenistan'ı çılsırımlaştırılan ve korrupsiya çümünlüğe edilen lisensiye, ıhtiyarnamın meselesi hünermenlerin köpüsünün tasdiklamağına göre özünü iş bilen üpçün edecek yönükü rayetlerin 10,000 resmi yağdayda iş edilmeğinin ve salgı töleb kanun esasını maşkalasını eklemeğinin, yurtta köp önüm önürülmeğinin, yokor hiyli ve kent kılmet edilmeğinin önünü alıyor. Türkmen hakimiyetlerinden ilatın durmuş yaşayış şertlerini yaramazlaştırayan yağdaylar, emel pesgelçilikleri vardı hiç bir düşünürüş alıp olmayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler, sunun gülen haberler gündülüğü geplesimizi cemleyeriz. Azatlığın tolkunlarında kalın.